sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan Waaqayyoo abbaan keenya guyyaa har'aatti nagaatti fayyaatti nu eegee yoo naannu ga'eera ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo kanas isatu nuuf kenne. Egaan nuyi walii wajjin taanee Waaqayyoo irraa eeggannaa jennee sina feerra walumaan turre.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon kadhanna dursine. Yaa Waaqayyo abbaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo gaarii nuu kennite kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffanna. Waaqayyo cubbuu tokko tokkoo keenyaati nuuf dhiise. Isa bara darbee isa kaleessa dheengaddaa yaa gooftaa dhiiga keetiin dhiqii nu qulleessi. Nuuf dhiisi nu taraarami. Yeroo kanatti immoo dubbii isa jireenya jireenya keenya keessa kaa'uun jaalala kee haa ta'u. Gara hubannaatti nu deebisi. Si wajjin walii galuu akka dandeenyuuf ati qalbii keenya banii. Gooftaa Yesuus galanni ulfinni siif haa ta'u. Waan nutti araaramteef ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee. Aameen.
Dhiyaate guyyaan gooftaa kanatti itti waamamtu. Fuula goofticha guddaa kanatti itti dhaabattu. Hundinuu kawojjisaa kan inni itti fudhatu. Dhiyaate lubbuu koo maaloo maan ariifattu. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee. Deebi'ee dhufa Yesuus ilmi waaqa jiraata. Gatii sarkaa fudhachuuf hunda dura dhaabata. Egaatis lubbuu koo isa dura dhaabata. Akka hojii keetittis gooftir carkaa fudhatta. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee. Guyyaa dhufa gooftaa kee biyyi lafaa raafama. Kana maleef kan deedee garaa garaa fo'ama. Iyyesuus abbaan firdii fuula isaanii dhaabata. Egaa yeroos lubbuu koo atis immoo waamamta. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee. Lubbuu koo maacal jettaa faarsi maqaa waaqa kee. Dhiyaate maal eegdaa guyyichi waamicha kee.
Faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya bafiqaaduu galataatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa amma yeroo kanatti immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin dhageessisa. waa'ee uumamuu dubartii ilaallee turre. Waaqayyo attamittiin hewaaniin akka inni uume cinaacha addaam keessaa akka inni fuudhe ilaalle. Egaa namni tokko kanarratti yeroo dubbatan akkuma dubbanne cinaacha keessaa fuudhe ishee toshee mataa keessaa yookaan milla keessaan fuune walqixxummaa isaanii agarsiisuudhaaf jedhe Waaqayyo kana godhe. Egaan har'a abbaan manaa haadha manaa isaatii fi jaalala kennuun akka irra jiru kanaan qabachiifne ilaallee jirra. Akkasumas haadhi manaa abbaa manaa isheetiif abboomamuun akka isheetiif ta'u ilaallee jirra. Itti fufnee kan nuti ilaalle Addaamiif Hewaan qullaa isaanii ta'uu isaanii yookaan fuula Waaqayyoo duratti isaan qullaa isaanii akka turan garuu ayyaanni Waaqayyoo isaanitti haguugee akka ture ilaallee jirra. Fuula Waaqayyoo duratti gaa'isaan kan isaan deddeebi'aa turan Waaqayyoo wajjin tokkummaa guddaa isaan qaban ilaallee tokkummaan kun garuu attamittiin akka boora'uu jalqabe ilaallee jirra. Walumaa galatti gara boqonnaa sadiitti yeroo ceene boqonnaan tokkoof lama wal quunnamtii yookaan walitti dhufeenya namniif Waaqayyo qabu gaarii akka ture ta'uu isaa ilaallee boqonnaa sadii keessatti garuu akkamittiin akka inni boora'e ilaalle. Egaa kanumaan boqonnaa sadii jalqabuu keenya isinitti himnee turre. Egaan har'as kan nuti jennu isuma kanatti dhaabne boqonnaa sadii lakkoobsa tokkorraa jalqabne immoo har'atti fufna isiniin jenna walumaan turraan afeerraa keenya. Seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoobsa tokko. Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedheetu gaafate. Hin nyaatinaa. Asirratti gaaffii tokkotu ka'a. Akka namni qaroomuu fi maaliif barbaachise yookaan akka namni beekaa ta'uuf maaliif barbaachise boqonnaa tokkoof lamarratti akka arginetti ilmi namaa yookaan dhalli namaa akka inni balleessaa tokkollee hin godhin wal quunnamtii gaarii Waaqayyo wajjin akka inni qabaataa ture ilaalleerra. Akkana waan jedhameef garuu qulqulluudha jechuu keenya miti. Qajeelaa jechuun maal jechuudha? Qajeelummaa jechuun qoramsa keessa fulla'anii ba'uu yakkuu dhiisuu jechuudha. Agartanii qoramsi bu'aa akaakuu lama qaba. Namoonni qoramsaan ni jabaatu yookaan ni kufu ni badu jechuudha. Namoonni amala isa dhugaa hubachuu qabu yookaan horachuu qabaachuu qabu. Amalli dhugaan kam? Inni mancaan immoo isa kam? Addaan baafachuu qabna. Yoo kana beekne egaa amala isa dhugaa kana horachuudhaaf immoo hawwiin nu keessa guutuu qaba. Amala kana kan nuti horannu immoo ofii keenyaan dandeenye utuu hin ta'in Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya uummachuu keenyarraa kan ka'e amala gaarii jedhaman kana horachuu dandeenya. Amalli kun kan inni horatamu immoo qoramsa keessatti namni uumama itti gaafatamni itti kennameedha waan ta'eef itti gaafatama isaa kana baatee keessa darbuu qaba qoramsa keessa. Kun immoo Waaqayyoon kabajuu fi abboomamuu fi tajaajiluu fi mootummaa Waaqayyoo fi akka buluu fi namni ofii isaa of hin hunuumne jechuudha. Namni kanaaf uumame waan ta'eef itti gaafatama itti kenname kana baate qoramsa itti dhufu keessa darbuu qaba. Waaqayyoof akka abboomamu tajaajilu akkasumas Waaqayyoof akka tole jedhuu fi waamame namni yookaan uumame. Waaqayyotu uume jechuudha. Dhalli namaa kan inni uumame itti gaafatamaa wajjini Waaqayyoon kabajuudhaaf abboomamuudhaaf hojjechuudhaaf akkasumas bulchiinsa waaqummaatiif bitamuudhaaf itti gaafatama qaba. Bulchiinsa Waaqayyoo keessa waan jirruuf biyya lafaa kana keessatti Waaqayyoof abboomamuutu nurra jira. Namni of hin uumne jechuudha egaa nama kan uume eenyu? Waaqayyoodha. Ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa hin nyaatin gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma ni duuta akka jedhame ni beenna yookaan ni dubbifna seera uumamaa boqonnaa 2:17 irraa. namni yoo wanta sana bira darbee isa waaqayyo nyaatin jedhe sana darbee nyaate du'atu isa eeggata jechuudha. Waaqayyo akkuma tasaa miti kan inni Addaamiin akkasitti abboome itti yaadee akeekeeti waaqayyo. Ija nyaatamu kan qabu iddoo dhaabaa sana kana duwwaa hin turre yookaan muka hin nyaatina jedhaman kana duwwaa hin turre. Mukeetiin kan biraan iji isaanii kan nyaataman hedduun turaniiru. Muka sanarraa fudhatee yoo nyaachuudhaa baate kan biraa waan nyaatu otuu hin qabu ta'e waan tokko ture. Amma nyaata dhabe yookaan kanaaf beela'ee nyaate jedhama. Muka sanarraa akka inni hin nyaanne abboomamuun isaas waan wal nama gaafachiisu hin turre. Waaqayyo waan nyaatamu kennee fi kan hin nyaatamnes achuma kaa'e. Eden keessa mukeetiin ija godhachuu danda'an hedduutu turan yookaan jiru jechuudha. Kanaafuu namni muka isa dhorkame kana irraa ija fudhatee nyaachuun isarra hin turre. Abboommii Waaqayyoo cabsuu isaatiif namni guutummaadhumatti itti gaafatama qaba. Itti gaafatama isaa kanammoo waan baachuu dadhabeef adaba isa eeggata jechuudha. Boqonnaa 3 lakkoobsuma isa jalqabaa irratti waa'ee bofaa dubbata. Otoo dubbannuu bofni kun eessaa dhufee? Akkumattis gara Edenitti seene eessaa ba'eeti? Akkamitti akka inni seene hin beennu. Eessaa ba'ee seene? Achitti argamuu isaa malee akkanatti akka inni dhufe yookaanis immoo akkasitti seene jedhee namni dubbachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Yaada isaa isa hamaa raawwachuudhaaf seexanni bofichatti dhimma ba'ee jira. Har'as taanaan seexanni kan inni namatti dhimma ba'u haaluma kanaan wal fakkaatuun miti. Phaawulos ergamaanii warra Qorontoosiif yeroo barreessu Qorontoos isa 2ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Qorontoos isa 2ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti seexanniyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaa fi waan wallaalchifatuu fi kun waan dinqisiisu miti jedheetu dubbata. Seexanni hanga danda'etti waan ifa fakkaate yookaan ergamaa ifaa fakkaate gara namaa dhufa. Mul'anni Yohaannis immoo kitaabota kitaaba qulqullaa'oo keessa jiran isa kamiyyuu caalaa waa'ee seenaa kanaa waan jedhu qaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 yoo dubbifne mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 bineensi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni diyaabiloos seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisuusu gara biyya lafaatti gadi ni darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gadi ni darbatamanii jira. Egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2 mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2 akkasumas Isaayyaas boqonnaa 14 Hizqeel boqonnaa 28 yoo dubbifatan haaluma wal fakkaatuun waan wal fakkaatu dubbifna. Itti fufnee immoo uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 2 fi 3 irra jiru nan dubbisa. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 2 fi 3. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiranirraa nyaachuu ni dandeenya garuu muka isa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatina isattis hin bu'ina kanaachi ni duutu jedheeraa jette. Bofichi maaliif gara dubartittiitti dhiyaate? Maaliif gara Addaam hin dhaqne? Waaqayyo Addaamiin yommuu uume ija mukeetii Eden keessa jiran hundumaa irraa akka inni nyaatu muka ishee kana irraa yookaan ishee walakkaa dhaabaa jirtu kanarraa garuu akka inni hin nyaanne isatti himee ture Addaamitti Waaqayyo. Hewaan kan isheen dhalattee Addaam booddee waan tureef waa'ee muka kanaa kan isheen dhageesse Addaam irraati malee Waaqayyo irraa dhageesse miti. Egaa bofichi kan inni gara dubartittii kanaa dhufeefis kanumaaf ta'uu ni danda'a jedhee yaada. Dhiirotarra dubartoonni gara laafeeyyii akka ta'an immoo uumamaan kan beekamudha. Gara laafeeyyiidhaa fi kan dafanii tuqaman yookaan garaan isaanii raafamu waan ta'eef jechuudha. Kanaafis waan dhagaan hundumatti dafanii harka kennuudhaa fi carraan isaa ballaa waan ta'eef seexanni bofatti fayyadamee gara hewaan dhage. Isaan dhiirotarra waan haaraa ta'ee fi waan nama gomjaasisu dhaga'uudhaaf dammaqoodha dubartoonni. Kan isaan salphaatti gara barumsa sobaatti harkifamaniifis sababiima kanaaf. Fakkeenyaaf baay'ee kan nama ajaa'ibu immoo barumsi sobaa bara keenya keessa kan jiran baay'een isaanii kan isaan hundeeffamanii dubartootaan ta'uun isaa baay'ee nama dinqaa. Seexanni wanta hojjetu sirriitti beekaa. Mee mala inni itti fayyadame hubannee haa ilaallu. Gaaffii hamminaan guute yookaan gaaffii jallinaan guute garaa isaatti qabateera. Gaaffii kana keessa summii guddaatu jira. Lo'ee gara hewaan dhufe. Dhuguma Waaqayyo ijamu keetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee gaafate. Gaaffichi sagalee Waaqayyoo irratti mamii akka isheen qabaattu kan godhuu fi fedha foon isheetiis kan kakaasu ture. Hewaan maal jette isheen deebii kanaatiif? Nuyi ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiranirraa nyaachuu ni dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa irraa hin nyaatinaa isattis hin bu'inaa kanaa achi du'a ni duutu nuun jedhe jetteetu bofa kanaaf deebifte. Jecha cimaadha jechuudha. Itti hin bu'inaa isa jedhu kana ilaala. Itti hin bu'inaa jecha jedhu argachuu hin dandeenyu. Kutaa kana keessatti argachuu hin dandeenyu. Kanaafu Waaqayyo akkana isaaniin hin jenne jechuudha. Waan Waaqayyo hin jedhin itti hin bu'inaa jetteetutti dabalte. Maal godhe kana booddee bofni sagalee Waaqayyo ganuu isaa ilaallagaa kanatti fufne. Seera Uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4-5 irra jiru nan dubbisa. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaanii hin duutanii isin ija mukichaa irraa yoo nyaattanii ija keessan akka banamu. Hamaaf gaariis beekuudhaafis akka Waaqayyo akka isin taatan Waaqayyo ni beekaa jedheen. Waaqayyo akkasin akka isaan taaneef isin dhowwuu isaati ittiin jedhe bofi. Haalli bofni ittiin dhiyaate yookaan gara hewaan dhaqe kun jallinni kan keessa guute ta'uu isaa egaa alumaan arguu dandeenya. Waaqayyo gaarii erga ta'e maaliif ittisa dhorkaa kana kaa'e yookaan maaliif ittiin bu'inaa muka kana nyaatinaa maaliif isaaniin jedha. Maaliif ittiin bu'inaa isiniin jedhe erga gaariidha ta'e jechuu isaati bofi dubartii kana yeroo gaafatu jechuudhaaniti qulqullummaa Waaqayyo gaaffii keessa galchee jechuudha. Isinii Waaqayyo gaarii akka ta'e isinitti dubbateera. Waaqayyo gaariidhas jettu. Muki kun immoo gaarii erga ta'e maaliif hamaaf gaarii isa beeksisu kanattiiti maaliif akka isin hin nyaanne godhe Waaqayyoo jedhe gaafate. Hamaaf gaarii beekuudhaanii. Akka Waaqayyo akka isin taatan Waaqayyo ni beekaa. Waaqayyo ulfina isaa eenyuufiyyuu kan hin qoonne qajeelaa fi qulqulluudha. Seexanni garuu otoo inni mamii facaasu argina. Balleessaan hewaan goote sagalee Waaqayyo irratti dabaluu isheeti firoota koo jalqabumarraa kaafte bofaaf karaa kennuun ishee ittiin bu'inaasa jedhu itti dabalte. Namoonni bara keenyaa tokko tokkosi ennaa isaanitti tole yookaanis immoo yeroo gammadanii sagalee Waaqayyoo irratti ilaalcha ofii isaanii itti dabalu yookaan akka sagalee Waaqayyootti kan ofii isaanii dubbisu. Ilaalcha isaanii waliin yoo hin deemne immoo kutaawwan kitaaba qulqullaa'oo tokko tokko fudhachuudhaaf ni rakkatu jarreen kun. Waaqayyo garuu akeekkachiisa baay'ee cimaa ta'e kenneera. Mee barsiisa amantii sobaa hubadhaa ilaalaa. Sagalee Waaqayyo irratti ni dabalu yookaan irraa hir'isu. Warri kaan immoo nuyi kan fayyine ayyaanaa fi amantiidhaan yoo ta'e illee hojii gaariin nuyi hojjennus itti eda'amuu qaba kan jedhan jiru. Ayyaanaa Waaqayyo nuuf kenneen surraa Waaqayyo nuuf godheenitiif fayyine dhuguma araara Waaqayyooti kan nu fayyise garuu hojii gaarii nuti qabnu immoo fayyina keenya irratti waan dabalu qaba jedhanii amanu. Mee waa'ee fayyinaa irratti sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu haa ilaallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 29 irratti akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 29 irratti isa ani ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hojjettu jedhen. Dhugaan kun baay'ee kan barbaachisuudha. Ogummaa isaa isa dhokataadhaan seexanni Waaqayyoon morme. Ogummaa kana immoo eenyullee bira ga'uu hin dandeenye. Ogummaa dhokataa of keessa dhokfate summii utuu inni facaasu argina bofi. akka sagalee waaqayyootti godhe sagalee ofiisaati utuun facaasu argina. Amantiin hangam barbaachisaa akka ta'e ergaa gara warra Roomaa irraa ilaaluun ni danda'ama. Amantiin abboomamuu fi nama dandeessisa yookaanis immoo nama kaasa. Nama kan dandeessisu yoo waaqayyootti amantan abboomamuu dandeessu. Amantiin hin jiru taanaan garuu abboomamuunis hin jiru yookaan hin danda'amu. Itti fufni kan nuti ilaallu Addaamiif Hewaan sagalee waaqayyootiif abboomamuu diduu isaanii ilaallaga. Seera uumamaa boqonnaa 3:6 jiru nan dubbisa. Dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa, ija namaatti kan tolu, ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uu isaa argitee ija isaa irraa kutattee ni nyaatte. Abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo ni laatte. Innis ni nyaatee jira. Qoramsi seexanni fide fooniif, sammuu namaatii fi amala amantii fi hangam akka inni walii galu ilaaluun ni danda'ama. Wanti seexanni dubbatuuf waan inni godhu kuni foon namaatiif, sammuu namaatii fi amala namaa yookaan nama amantii fedhu yookaan dubbii amantii nama barbaaduu fi itti fakkeessee, dubbii dhugaa fakkeessee, nama joonjessee itti nama seensisa. Iji mukichaa nyaataaf gaarii ture yeroo jedhu foon namaa hawwataa jechuudha. Iji mukichaa nyaataaf gaarii ture. Ija namaatti kan tolu yeroo jedhu immoo xiinsammuu yookaan saayikoolojii namaa hawwata jechuu isaati. Ogeessa nama godhaa yeroo jedhu immoo amala amantii namaa fedha waaqeffannaa namaa hawwataa jechuudha. Namni waaqeffannaadhaaf fedha qaba. Yeroo sana gaa dogongorsee keessa nama buusa. Kakuu haaraa yeroo qorannu qoramsa seexanni lafa onaatti gooftaa Yesus Kristosiif dhiyeesse wajjin wal fakkaata. Inni kun Maatiyoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 akkasumas Maarqoos boqonnaa tokkoo fi Luqaas boqonnaa 4 ilaaluun ni danda'ama. Wal fakkaata qoramsa sanaa wajjin inni Hewaan ittiin qoramte kunii fi inni gooftaan Yesus Kristos ittiin qorame wal fakkaata. Seexanumatu qore lamaan isaanii iyyuu. Qoramsi seexanni jalqaba irratti gooftaa Yesusiif dhiyeesse dhagoota kana buddeenatti jijjiirii jedhe. Akkuma mukichi nyaataa fi gaarii ta'e hunda kunis foon kan yookaan foonii gooftaa Yesus Kristos yeroo sanaatti kan toludha. Nyaataaf gaariidha yeroo jedhu foon Hewaan kakaase. Gooftaa Yesusiin immoo yeroo inni beela'ee dadhabee jirutti dhagaa kana daabboo yookaan buddeena godhiittiin jedhe. Kun immoo foonsaa kakaasa. Sana booda immoo ulfina mootummaa biyya lafaa kanaa isatti argisiise akka inni hawwatuuf. Akkuma inni ijatti kan tolu ture, akkuma ijatti kan miidhagu inni Hewaan ittiin qoramte. Qoramsi inni kunis immoo sammuu namaa isa waan hundumtuu anaaf ta'uu qaba jedhu ni hawwata. Dhumarrattis kufii anaaf sagadi ittiin jedhe gooftaa Yesusiin. Akkuma muki sun gaarii ture, qoramsi kun immoo garaa namaatti yookaan garaa amantii barbaadu keessatti garaa namaa egaa amantii barbaada. Namni waaqeffannaa barbaada kan harkisuudha jechuudha garaa akkasii kana. Har'as taanaan seexanni mala kanatti ni fayyadama. Akka waan barri itti darbeetti kan inni gatee isaan hin dhiifneefis yeroo kamiyyuu akka isaan hojjetanii fi akka isaanii isa gargaaran waan beekuu fi malaaf tooftaa akkasiitti gargaarama. Kana ilaalchisee ergamaan Yohaannis ergaa isaa keessatti ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin isaas jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin dhufu jedhetu dubbata. Waaqayyo kooraaf yookaan boonuudhaaf jireenyaan of jajuu nutti ergu. Kun biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin dhufu jedha Yohaannis. Qabxiiwwan olitti ilaallee kunneen qoramsa Hewaaniif dhiyaate waliin hangam akka wunni wal fakkaatu hubannuun hin danda'ama jedhee yaada. Akkuma Yesus nu barsiisu cubbuuwwan kun yaada garaa namaa keessaa burqu jechuudha. Seexanni yaada garaa namaatti waan toluu fi mi'aawu dhiyeessa malee waan namni jibbu namatti hin dhiyeessu. Namni immoo irruma keessa isaa ilaaluudhaanii harkifamuudhaan waan sana keessa lixa. Baay'een kan isaan karaarraa kaatanii badanis karaa akkasii kanaan jechuudha. Kanaaf qoramsa nutti dhufu yookaan wanti tokko yeroo nuuf kennamuuf ka'u seexanni waan tokko yeroo gochuudhaaf garaa keenya kakaasu dhaabannee of ilaaluun barbaachisaa ta'a. Uumama boqonnaa 3:7 irratti immoo akkas jedha. Yommus lamaanuu iji isaanii ni baname, qullaa ta'uu isaaniis ni beekanii. Kana irratti isaan baala harbuu walitti hulluuqsanii marxoo isaa hojjetatanii jedha. Hulluuqsan qullaa ta'uu isaanii argan jechuudha. Ayyaana Waaqayyootu irraa ka'e isa golgee turetu. Lamaanuu iji isaanii ni baname yeroo jedhu waa'ee sammuu isaanii dubbachuu isaati. Sana dura hoomaa balleessaa hin qaban waan turanii fi sammuu yaadu isaan hin barbaachisu ture. Namni ofii isaatiin sammuu kana uummachuu hin danda'u. Yeroo balleessaa hojjennu kan nu ceephaa'u tokko tokko keenya keessa isa jiru sammuu isa akkasii kana jechuudha. Waaqayyotu isa nu keessa kaa'e. Qullaa ta'uu isaanii ni beekanii. Kanarratti isaanii baala harbuu walitti hulluuqsanii marxoo isaa hojjetatanii jira. Asirratti kan maqaa dhahame muka harbuu qofaa akka ta'e hubattaniitu jedhee yaada. Akkuma beektanii baalli mukaa qaama namaa hamma tokko qofaa uffisa malee guutummaa guutuutti uffisuu hin danda'u. Furmaata isa dhumaa garuu hin ta'u jechuudha. Addaamis ta'e Hewaan bu'aa balleessaa isaanii aguuguu fi yaalan malee cubbuu isaanii hin himanne, qalbii hin diddiirranne, haala rakkisaa keessa jiran fudhachuu hin barbaanne jechuudha. Yakka isaanii irraan kan ka'e qullaa akka ta'an fudhachuu caalaa baala walitti hodhanii uffachuu filatanii qalbii diddiirrachuu caalaa. Har'as taanaan dadhabbiin nama amantii tokko kanuma fakkaata jedheen yaada. Nama Waaqayyoo tokko yeroo cubbuu hojjetu nama kan biraatti laaquu yookaan dibachuu malee anatu balleesse jedhee fuula Waaqayyootti qalbiin diddiirratu. Namni akkasii kun immoo sirna amantii ni raawwata. Bulee ka'ee mana sagadaa ni dhaabbata, ni dhungata. Nama alaa isa ilaaluu fi nama hafuuraa cimaa fakkaata. Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyoon hordofuutu nurraa eegama malee sirna amantii raawwachuu miti. Waaqayyoon garaa keenya guutuudhaan hordofuu qabna. Egaa dhaggeeffattoota, iddoon dhaabe kana yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti aanu keessatti itti nan fufa. Kanarraa garuu asuma irratti xumureen faarfannaa faarfattoota warra shaakkisootiin faarfatame tokkoon isin afeera. Nagaatti kan isinii hin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.